da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navigujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Pozdravljeni, z vami je oddaja Črna luknja, anarhistični glas na Radio Študent. Danes smo vam pripravili novice o vstaji na Hrvaškem, intervju s avtorico filma o migrantskih delavkah na Tajvanu, ki se imenuje Lezbična tovarna in ki si ga boste lahko ogledali nocoj ob 18. uri v A Infoshopu, to je v sklopu festivala Rdeče zore. Zadnji del je posvečen komentarju ob četrti vseslovenski vstaji. Začenjamo pa z novicami.
Za razliko od vtisa, ki ga ima marsikdo, vstajniško gibanje ni samo naslednja vstaja, ki bo 9. marca v Ljubljani, temveč je mnogo več od tega. Že v prejšnji vdaji smo poročali o koraku naprej, ki ga delajo vstajniki in vstajnice v Mariboru z organizacijo četrtnih zborov. Ti so že v polnem teku, danes se denimo prvič dobijo prebivalci četrti Studenec. Več o mariborskem eksperimentalnem procesu samoorganiziranja na ravni četrtnih skupnosti kdaj drugič, lahko pa že rečemo, da še enkrat več to uporno mesto stopa v prvih vrstah ustvarjanja novih uporniških praks. Toda ostaja kot proces izgradnje novih političnih struktur, živi tudi druge. V Kopru se je tako 2. marca po nekaj zapletih odvila že 3. primorska vstajniška skupščina. Govora je bilo o številnih pobudah, med drugim o striženju finančnih peruti cerkvi, ter o tem, zakaj privatizacija Luke Koper ni opcija. Obetaven korak naprej pomeni dejstvo, da je bilo identificiranih precej lokalnih vprašanj, ki jih je potrebno nujno nasloviti. Denimo nezadosten javni prevoz na obali in pomanjkanje vrtcev. Naslednja skupščina bo že jutri, torej v petek, kar potrjuje potrebo po tovrstnih novih odprtih prostorih. Tako kot na obali je vstajniško gibanje živo tudi v Zasavju. V prejšnji četrtek je tako prinesel še enega izmed odprtih vstajniških prostorov. Tokrat v Mladinskem centru v Zagorju, kjer so lokalni aktivisti pripravili odprto razpravo z naslovom Ko zmanjka granitnih kosk. Po vodnem skupnem analiziranju stanja v regiji se je debata hitro premaknila v strateško načrtovanje zasavske vstaje. Organizacija Lete, katere kratkoročni cilji so priprava protesta in skupščine, se nadaljuje že danes, torej v četrtek, ponovno v Mladinskem centru Zagorje z drugim krogom razprave. Vse to so spodbudne informacije, ki obetajo, da se tudi v času, ko je bila na eni strani politična elita v skrbi za ohranitev lastne oblasti prisiljena v kozmetične rošade, na drugi pa je marsikdo mnenja, da edina pot naprej vodi skozi oblikovanje hierarhičnih strankarskih struktur, no tu se porajajo tudi drugačne politične prakse. Pred naslednjo ljubljansko vstajo se je dobro spomniti, da se marsikaj dogaja tudi po drugih mestih, ter da se vstaja ni začela v Ljubljani in se tukaj tudi ne bo končala. Medtem so v parlamentu brez glasu proti sprejeli spremembo delavske zakonodaje. Lahko si mislimo, da ne prinaša nič dobrega za nikogar od nas delavcev brez prihodnosti. Ne glede na kozmetiko mešanja vladnih kart je političen razred še enkrat več potrdil svojo esencialno enotnost, ko gre za svojo okupanost na drugo stran razrednega boja. Prav zato geslo dneva še vedno ostaja. Ne diskriminiramo, vsi ste gotovi. mednarodnih aren razrednega boja gremo tokrat spet na bližnjo Hrvaško. Inicijativa Occupy Croatia, Kroacija, Hrvatska, ako očete, je za prejšnji petek pozvala k splošnim protestom proti nadaljevanju kapitalističnega nasilja. Na poziv so se odzvali v številnih mestih po celi državi. Kakor smo že vajeni, tudi tokrat psičovaji vladajočega razreda niso mirovali. V reki so brutalno napadli naše tovariše zgolj zato, ker slednji ne nameravajo več molče prenašati kapitalističnega nasilja. Več o dnevu akciji in policijskem nasilju sicer v intervjuju s tovarišem iz mreže anarcho-sindikalistov Masa.
Na početku možeš nam kazati nešto više šta se u petak događalo u gradovima i na ulicama Hrvatske, kako je bilo, mislim, znamo da su bili prosvjedi, ali to je manje i više to.
Dobro, dakle, po nalogu MMF-a Hrvatska je odlučila ubrzati rezanje socijalnih prava. Uz radnička prava našli su se na udaru i javna dobra. Dakle, jezera, rijeke, mora, šuma i njezini plodovi, nešto što bi trebalo pripadati svima po samom rođenju. Taj negativni impuls, dakle, otvaranje mogućnosti da se privatiziraju javna dobra, je postavio na noge pokret Okupaj Hrvatska. I njegovu inačicu u Rijeci Okupaj Rijeka. Pokret je poznat svjetski i barem u Hrvatskoj si on postavlja za cilj razvijanje samosvijesti, kulture otpora u zajednicama, ulicama i na radnim mjestima. Stavlja snažni naglasak na ravnopravnost, slobodu i socijalnu pravdu. Dakle, u tom svjetlu održan je prosvjed u Rijeci 1.3. koji je završio napadom policije na prosvjednike na nekoliko lokacija u gradu.
Samo bi te pitao kakva je bila kompozicija, ono, mislim, ovaj Occupy je neko heterogeno gibanje, tako da kakva je bila kompozicija na ovim prosvjedima, kdo je učestvovao?
Dakle, prvotni prosvjedi koji su bili počeli prije par tjedana su uglavnom bili mlađi ljudi. Mlađi ljudi sa progresivnim političkim stajalištima. I sad kako su se prosvjedi nastavili, počeli su dolaziti i roditelji sa djecom, stariji ljudi i uglavnom dosta je šareno, ali prednjače ono progresivna populacija i pretpostavljam ono antiautoritarna populacija.
Šta su bili glavni zahtjevi ovih prosvjeda i kakvo je bilo učestvovanje anarhističke zajednice u tome?
Dakle, zahtjevi prosvjeda je bio jedan na početku, on je bio da se ne dozvoli privatizacija javnih dobara, ali to se ubrzo proširilo na kritiku cjelokupne gospodarsko-političke elite. Dakle, na kritiku kapitalizma, na kritiku profita, na kritiku političara, stranaka, banaka. Dakle, to je preraslo jedan socijalni protest protiv, mogu slobodno reći, barem u Rijeci, protiv kapitalizma.
Kakva je anarhistička analiza prosvjeda, mislim, šta se može očekivati unaprijed, kakva je vaša pozicija u tome, ova pozicija mase?
Dakle, tu mogu sad govoriti jedino poziciju riječkih drugova, jer tu smo zauzeli jasnu poziciju i razvili strategiju prema svim socijalnim pokretima, pa i prema Okupaj Hrvatska, dakle, da takve pokrete trebamo podržavati i pokušati ih radikalizirati u smjeru naših principa, odnosno direktne demokracije, federalizma, autonomije, antikapitalizma i prije svega borbenosti. Neka moja pretpostavka je da ako izdržimo ovu represiju, ako se prosvjede nastave dalje gibati, da će u ljudima početi biti sasvim normalno pružati otpor na nepravdu. I to je nama najbitniji cilj koji želimo postići, da razvijemo kulturu otpora.
Pomenuo si već policijsku represiju. Možeš nešto više kazati o tome što se događalo u Rijeci, zbog čega je policija tako radikalno pružala silu prema prosvjednicima?
Jasno, mogu odgovoriti. Dakle, u Rijeci se bliže lokalni izbori, a Rijeka nije mijenjala vlast već 20 godina, što je čini najizgled sigurnim uporištem vladajuće stranke SDP-a. Dakle, nama je sad na vlasti koalicija u kojoj je SDP glavna faca, a u Rijeci on drži vlast već 23 godine. Dakle, mislim da je potpuno ispravno za pretpostaviti kako je direktiva po pokušaju prekidanja prosvjeda pod svaku cijenu i zaplašivanja prosvjednika došla od struktura lokalne vlasti. A ono što lokalna vlast i policija nisu očekivali je gnjev koji se polagano, ali sigurno nakuplja u narodu, što zbog sve gorih uvjeta života, što zbog ovog divljačkog postupanja s prosvjednicima na ulici i u policijskoj postaji. Dakle, 11 osoba je privedeno, koje su zadržane oko 6 sati u prvoj policijskoj postaji, gdje su prolazili kroz detaljne ispitivanja i psihička maltretiranja, a ono što je posebno mučno je bio njihov odnos prema privedenim djevojkama, koje danas imaju masnicu od privođenja i psihičke traume od seksualnih vređanja na ispitivanje. Rečenica koja će ostati posebno zapamćena je izašla iz usta krim inspektora koji je rekao da ga zanima kako bi izgledalo spolovilo u njezinim ustima. I mislim da će se to još jako dugo pamtiti među narodom.
Evo, sad me upravo zanima ova mednarodna razina. Kako se može, ne znam, podržati nekav stav ove dekriminalizacije prosvjeda i prosvjednike koji su iskusili ovu policijsku represiju i kako bi mogli, ne znam, na nekom solidarnostnom stavu razvijati napred ovaj otpor, šta misliš da je najbolja strategija i u pitanju, mislim, prema medijima, da ova priča prođe u javnost i u smislu pružanja solidarnosti iz drugih gradova i tovariša.
Jasno. Dakle, osobno mislim da je najbolja strategija da oni shvate, i naše lokalne njuške i nacionalne, da njihovo zastrašivanje neće proći. A to će shvatiti tako da ćemo mi dobiti podršku od prijatelja iz Rijeke, iz Hrvatske, iz Balkana, internacionalna. Dakle, da shvate da svaki put kad budu nasilni prema nama, da će to znati cijeli Balkan i cijeli svijet. I mislim da je tu naša najveća snaga, što nama granice ne predstavljaju prepreku. Zato što mi sad, recimo, pričamo s vama iz Slovenije, podržavamo vaše prosvjede, i mislim da je dosta bitno da vi nama poručite da su prosvjedi najnormalniji, u smislu da treba prosvjedovati, da to nije ništa strano i da jednostavno trebamo zajedno dalje, jer imamo iste probleme.
Evo, za kraj pitanje, vidiš nekve paralele između prosvjeda u Sloveniji i šta se sada događa u Hrvatskoj? I gdje su i ovdje mogućnosti neke suradnje?
Dakle, paralele u smislu da direktive dolaze od MMF-a. Direktive dolaze od elite, što političke, što gospodarske, što bankarske. I mislim da smo u istim problemima što se tiče rezanja socijalnih prava. Ali čini mi se da ste vi u prednosti, jer ste uspjeli mobilizirati puno više ljudi. Dakle, u Hrvatskoj je prosvjedovati još uvijek bauk. To je nešto što se ne radi. I mi moramo u glavi probiti tu mentalnu barijeru, da počne biti normalno da se prosvjeduje.
A šta da kažem djeci, šta su radili nam preci, što smo robovi dugova, šta su bombe i meci, šta su pljačke i kamate, kako živiš kad se otima, nedužnim sirotima upravljaju životima. Ne vladamo mi, nego šaka manipulatora, po pravilu snagatora, zakoni provokatora, daljinski upravljači političkih diktatora. Zbog izrečenog vidim se u optici atentatora, kontrira masonima, pogotovo bankarima, kako bi pružio otpor zatvorskim čuvarima, jer uskoro slijedi noćna mora svim sanjarima, zato što to dopuštaš jebenim poglavarima. Očarano si zaokupljen materijalnim stvarima, porez uvijek plaćaš hladnokrvnim kamatarima. Na svaki problem poduzeta je mjera, projektili svakog smjera, gori atmosfera. Ne pomaže vjera, veliki malo konzumira, ubije prstom, satelitom ga dezumira. To je terorizam u režiji sabotera, koji vode brigu da je loša atmosfera. Probudi se, jer ucijenjuju nas strahom, radijacijom i lošim zdravljem, zagađenim zrakom, plaše nas mrakom, razorenim brakom, djecu nam ubijaju žutim i bijelim prahom. Probudi se, oni su optočeni zlatom, politika i vjera u savez.
vezu sa NATO-om. Jadniji smo svakim burzovnim krakom, dok sa vrha piramide bombardiraju nas ratom. Vrijeme je za buđenje, dosta smo bili slijepi. Oni samo vole kad smo dobri, vrijedni i lijepi. Mišićava potrošna radnička klasa. Demokracija je sranje, u stvari nemaš pravo glasa. Popušili smo, postali smo pogani. U ime Boga ubijamo, sotoni smo odani. Toga niste svjesni, a to žele oni bijesni. Da ne saznate istinu mimo službenih vijesti. Kako baca se hrana, drugi nemaju za jesti. Sutra svako od nas može biti na cesti. Nema socijalne pravde, rat je zbog profita. Mi smo žrtve zavjere, korupcije i mita. Vole nas glupe i da nikog se ne pita. Za naci vladu što organizira elita. Al daju nam kredita dok bauljamo bez plana. Vođeni frekvencijom reklama sa ekrana. A oni ne spavaju, oni zavade pa vladaju. Plaćaju masakr sve dok glupe glave padaju. Lijekovima nadziru, u tijelo ubrizgavaju. Mikročip od kožu da nas bolje zajebavaju. Probudi se, jer ucijenjuju nas strahom, radijacijom i lošim zdravljem, zagađenim zrakom. Plaše nas mrakom, razorenim brakom. Djecu nam ubijaju žutim i bijelim prahom. Probudi se, oni su optočeni zlatom. Politika i vjera u savezu sa NATO-om. Jadniji smo svakim burzovnim krakom, dok sa vrha piramide bombardiraju nas ratom. Probudi se, jer ucijenjuju nas strahom, radijacijom i lošim zdravljem, zagađenim zrakom. Plaše nas mrakom, razorenim brakom. Djecu nam ubijaju žutim i bijelim prahom. Probudi se, oni su optočeni zlatom. Politika i vjera u savezu sa NATO-om. Jadniji smo svakim burzovnim krakom, dok sa vrha piramide bombardiraju nas ratom. Probudi se!
Danes ob 18. pa bo v Infoshopu v okviru programa Rdeče zore predvajan film režiserke Susan Chen Lesbian Factory. V Črni luknji pa smo pripravili tudi intervju z eno od soustvarjavk filma Jingru, aktivistko iz Tajbeja. Jingru je aktivna v nevladni organizaciji TIVA, Taiwan International Workers Association, ki nudi pomoč in svetovanje migrantom, ki delajo na Tajvanu. Na kratko nam bo predstavila film in situacijo, v kateri so migranti na Tajvanu. Najprej nekaj besed v filmu.
Actually in 2004 when we have this case, I mean these workers come to our office ask for help. At the very beginning we don't really have some idea. We don't really plan to make this film. It's just happening that the director Susan, yeah, she just learned the film showing for a short time, so she want to practice it. So she just take the camera all along the way when we are discussion, when we are having struggle. So that's only actually her practice, the film shooting. Mm-hmm. Yeah. So, but after we collect all the material, all the raw material, and at the same time, we think that this is quite a good story to tell people. And actually, these lesbian couples are too much attractive and too much active among the groups. Mm-hmm. So we cannot just help. We cannot help but taking this record of them. And later on, when we have all these raw materials, actually some of them are broken because Susan's skill is not really well trained yet. So after we collect all, we start to edit them and try to make a film to show. So actually at the very beginning, we don't really plan to do it. Just happily, it happens that way.
Da bi razumeli kontekst filma, je potrebno povedati tudi nekaj o situaciji migrantov na Tajvanu. Jingru nam bo razložila, kdo so migranti, odkot prihajajo, kakšno delo opravljajo in kakšne so razlike med delavci, ki delajo kot beli ovratniki in tistimi, ki delajo kot modri ovratniki.
And there are now 420,000 migrant workers in Taiwan. I mean, when we say migrant worker in Taiwan, mainly we are focused on the blue collar migrant workers. Mm-hmm. Blue collar foreign workers, because in Taiwan the policy for the migrant workers in general is divided by two. Some small part is white collar one, what the government call them professionals. Mm-hmm. So these people are mainly from the first world country, and when we say the blue collar migrant workers, they are from Southeast Asia. or the third world country. And the policy of the Taiwan government is so different to these two groups. And for the migrant workers, the blue-collar ones, they are mainly from Southeast Asia, and the nationality are actually restricted. Only those who from Vietnam, Indonesia, Philippines, Thailand, and Mongolia, and also Malaysia a little bit. Malaysia and Mongolia, only few, mm-hmm. only few persons, but mainly are from these four countries, Indonesia, Philippines, Vietnam, and Thai. So these four main nationalities are the blue-collar migrant workers in Taiwan. And they are mainly as factory worker, like 40% of them are factory workers, and maybe 50% around are domestic workers, as caretaker and domestic helpers. And some of them are fishermen and construction workers. Their nationality and their job are strictly limited, strictly regulated by the law in Taiwan. Not like the white collar migrant workers. The white collar ones, they can change their job very easily, and they can just, I mean, transfer employer very freely, but not the migrant workers. Yeah, not the blue collar migrant workers.
Modri vratniki nimajo pravice izbire delodajalca in so tekom delovnega obdobja vezani na enega delodajalca. Vendar znotraj te skupine delavcev obstaja še nadaljna diskriminacija med delavci in delavkami, ki delajo v industrijskih panogah, in delavkami, ki opravljajo gospodinska dela.
Yeah, manufacturing workers, they are covered by the labor standard law as those workers in the field. And the other 50% of the migrant workers, as I said, that they are domestic workers, and there is no law yet to protect their working condition. Their labor rights are not well protected yet, and that's also part of our movement to push the government establish some law to protect them. And totally about the transferring, they are all restricted. They are not allowed to transfer employer freely. As these workers in this film, only when the factory was closed, and they have the right to ask for transferring employer.
Ker o izbiri delodajalca ponavadi odločajo agencije in ne migrantski delavci sami, to še bolj otežuje njihova življenja.
The workers were told very little before they came to Taiwan in their central country. So sometimes they don't even know who's who and where is the location of where their job is. So this is really some situation make their life very hard here in Taiwan. And that's why we call them, this system is modern slavery system.
Zaradi močnejše integracije med tajvanskim in kitajskim gospodarstvom se zaradi krize hitro poslabšujejo pogoji dela za migrante.
This is actually become a more important issue in recent year, because as you know, the economy situation is getting down, mm-hmm. Taiwan so some of the capitalists, they were encouraged to invest in China. Now they are trying to come back to Taiwan because it seems that the China's worker getting more and more aware of their rights and getting more and more cannot bear anymore the exploitation from the employer, from the capitalist. So they are like postpone, as you mentioned, there are lots of issue comes up to fight against the capitalists and fight for their own rights. So some of the Taiwanese businessmen are planning to come back to Taiwan again. And in order to make these capitalists happy, the Taiwan government trying and plan to delink the factory workers, especially the migrant workers, salary from the labor standard law. As I said that the factory workers should be covered by the labor standard law in Taiwan, so there is minimum wage regulation. Their payment cannot be lower than the minimum wage. But now the government and some of the legislators, they are proposing to delink this migrant workers' salary from the minimum wage protection, so that it means that the employer can even lower their salary than the minimum wage, and in order to attract more Taiwanese businessmen to come back to Taiwan. But this is a terrible situation. So since last year, the labor organization and unions, we have lots of demonstration and protest against this kind of policy. So now it's the migrant workers in Taiwan are always being used as a scapegoat for the government to have excuse, lower down their wages, and since they are not the citizens, so they don't have the right to vote, and they don't have channel actually to express their voice. So that's the big problem now when the government trying to convince the Taiwan society, saying that we need to attract more investment from abroad to Taiwan, and they will always think of exploit more to the migrant workers in Taiwan. So that's in these 2 years, it's really very difficult situation for the migrant workers.
Pogovor, ki ste ga pravkar slišali, je tudi vabilo na serijo projekcij in predstavitev na tematiko migrantskega dela v Vzhodnji Aziji, ki bodo v naslednjih mesecih potekale v Infoshopu in socialnem centru Rok, ter projekcijo filma Lesbian Factory, ki se bo zgodila danes ob 18. v sklopu festivala Rdeče zore v A Infoshopu na Metelkovi.
A noi piace un casino confonder le idee, però ci piacerebbe molto di più farvi ballare, ve lo garantisco.
Io non so cosa fare, lo scorpione. vado al cinema, non faccio sport. Io sto bene, io sto male, io non so dove stare. Io sto bene, io sto male, io non so cosa fare. Non studio, non lavoro, non guardo la TV. Non vado al cinema, non faccio sport. Non studio, non lavoro, non guardo la TV. Non vado al cinema, non faccio sport.
Četrta ljudska vstaja se bo zgodila v spremenjenem političnem kontekstu. Politična kasta se v teh dneh reorganizira. Namen manevrov nosilcev uzurpirane politične moči je jasen. Ponovno umiriti in splaviti že dodobra razmajano in preluknjeno barko predstavniške politike. Zato skušajo vzpostaviti novo vladajočo večino, ki daje kozmetične odgovore na zahteve z ulic. Od navideznega umika najbolj izpostavljenih koruptivnih politikov do odvornjen posameznim delom civilne družbe, ki sicer sodeluje v vstajah. Cilj je razdeliti vstajnike in demobilizirati manj radikalne. Družbeni kontekst, v katerem se bo zgodila vstaja, ostaja nespremenjen. Večina proizvajalcev družbenega bogatstva ostaja brez družbene moči in zato tudi brez politične oblasti. Javnost oziroma družbeni konsens, ki ga proizvajajo korporacijski in državni mediji, je od začetka vstaje agresivno strukturiral in omajeval možnosti mišljenja in delovanja v vstajah. In številne je zapeljalo nagovarjanje k temu, da se vstaje organizirajo stranke, zapustijo ulice in stopijo na parlamentarni parket. Mediji so uspeli usiliti zgodbo, da je izvor problema njegova rešitev, da je uzurpacija in akumulacija moči v obliki predstavništva rešitev za uzurpacijo in akumulacijo moči v ekonomiji in družbi. Ker danes vidimo, da je agenda predčasnih volitev in novih strank slepa ulica, je čas, da potegnemo naslednji sklep. O predstavništvu se ne pogovarja, predstavništvo se razsuva. Z generiranjem družbene in s tem politične moči. Čas je, da v okviru vstaje odpremo prostore generiranja družbene moči. Namreč, niti kapital, niti država ne zagotavljata okvirjev svobodne rasti moči vsakogar. Ker sta sili uzurpacije moči, njene akumulacije, gospodstva in nad mnogoterimi, ki ga poganja ravno njihovo delo in trpljenje. Diskusija o neposredni demokraciji zato ni samo diskusija o kanalih ljudske participacije pri sprejemanju političnih odločitev v okviru obstoječega političnega sistema. Diskusija o neposredni demokraciji je predvsem diskusija o demokratizaciji vseh sfer družbenega življenja, tako na ravni produkcije kot reprodukcije. Namreč, le takšna demokratizacija bo zaustavila uzurpacijo moči, generirala družbeno in politično moč izkoriščene večine ter omogočila deblokado stremljen generacije. In to ni ideološki govor. Danes je to nuja in edini način za to, da ponovno odkrijemo pojem prihodnosti. Sobota je priložnost, da začnemo to diskusijo. Da začnemo govoriti o pomembnih stvarih, kot so, kako naj se organizira izkoriščena večina, da bo lahko zadovoljevala svoje potrebe in da bo afirmirala svoje želje in stremljenja. Danes imamo dovolj znanja, če ga le iztrgamo privatizaciji, imamo dovolj resursov, če le začnemo razlaščati razlaščevalce, da zapustimo družbeno brez perspektivnost in banalnosti ter zgradimo družbo polnega življenja vseh. Rabimo še pogum in radikalno odločitev. Združeno ljudstvo ne bo nikoli premagano. Komentar je prvotno na svoji Facebook strani objavila Vstajniška republika. Za konec tokratne Črne luknje pa naj vse še enkrat povabimo, da se na sobotni vstaji pridružite antikapitalističnemu bloku. Navajamo iz poziva. Naša vstaja je bila do zdaj močna, ker je bila mnogotera v svojih krikih, narečjih, metodah in zahtevah, v katerih sporočamo, da imamo dovolj. Dovolj smo imeli Janše, dovolj imamo Bratuškove. Dovolj vseh tistih, ki nas izkoriščajo, navladajo, ukazujejo in jemljajo kreativne potencijale ter življenja. Skupaj s tovarišicami in tovariši po svetu gradimo transnacionalne mreže, ki spodjedajo politiko zategovanja pasu, ki nam jih vsiljuje politična in kapitalistična elita. Proti kapitalističnemu opustošenju gradimo solidarnost in upor. Se vidimo torej v soboto ob 15. uri pri Sidru. Ni še gotovo.
To je bilo v današnji oddaji vse. Slišimo se ponovno čez 14 dni, medtem pa se vidimo na ulicah. Adio.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Revolution! Revolution! Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?